Wan ta, rhai wsnos yn ôl pan o'n i hefo chi ddwytha, wnes i ddeud mod i yn bwriadu cychwyn cyfres yn edrych ar addewidion Duw. A bore yma, da ni am ystyried addewid o enna Iesu Grist i hun. Siŵr fod rhai o eiriau enwoca Iesu Grist a deud y gwir. A da ni'n mynd i ystyried be maen nhw yn ei olygu y geiriau yma a trio rhoi nifer o linynau at ei gilydd trwy yr hyn glwson ni yn y darlleniad. Ond i ddechrau, tybed ydych chi wedi cael y profiad yna lle mae pethau cyfarwydd yn mynd yn bethau da chi'n stopio meddwl amdanyn nhw a da chi'n ei cymryd nhw yn hollol ganiatal achos bod chi'n gwneud nhw trwy'r amser neu achos bod chi'n ei clywed nhw trwy'r amser. Rhai blynyddoedd yn ôl, oeddwn ni wedi mynd ar yngwyliau i Iwerddon ac oeddwn ni wedi mynd i weld un o'n ffrindiau ni, da chi, rhain o'ch chi'n nabod, dwi'n siŵr, Catherine Petherbridge, a siarad efo hi ynglyn â magu plant. Ac oeddwn ni'n deud mor handi ydy cyw ar y we, ar gyfer dangos cartwns a rhaglenni plant yn Gymraeg. Ac oeddwn ni'n meddwl, ie, mae pawb yn y byd yn gallu gweld cyw achos mae o ar clic ar iPlayer. A dyma Catherine sy'n byw Iwerddon yn deud, o ie na, da ni'n gallu cael y pethau yna i gyd ar y we achos da ni ddim yn byw yng Nghymru, da ni ddim yn byw ym Mhrydain. A dwi'n cofio meddwl, o ie, nes i rioed ystyried hynny. Achos bod ni'n ei ddefnyddio fo trwy'r amser, achos bod o ar y we, o'n i wedi cymryd yn hollol ganiatal bod pawb yn y byd yn gallu cael yr un peth. Ond y gwir ydy, hefo pob technoleg, hefo pob darpariaeth ydy'n ni'n gallu gael yn rhwydd, mae yna brint mân yn does. Mae yna amoda o gwmpas pwy sy'n cael defnyddio yr iPlayer er enghraifft. Di pawb yn y byd ddim yn gallu cael o'r un fath, mae yna amoda. A pan ydy'n ni'n meddwl am addewidion y Beibl, eto, mae'n hawdd i ni cymryd nhw'n ganiatal. Meddwl, mae hyn yn addewidion, mae pawb yn gwybod amdanyn nhw, mae nhw'n addewidion sydd yn berthnasol i bawb. Ond wrth i ni ystyried be mae Iesu Grist yn dweud bore yma, dwi eisiau i ni ystyried go iawn wrth pwy mae o'n siarad. Be mae y geiriau Iesu yn fama yn ei olygu ni, yn ei olygu i bobl o'n cwmpas ni. A sylweddoli bod na amoda yn ynghlwm wrth be mae Iesu yn ei ddeud yn y geiriau yma yn does. Yr amod amlwg ydy bod yr hyn mae Iesu yn ei addo yn dod i bobl sydd yn gwrando ar ei wahoddiad hael. Ond mi edrychwn ni'n fanylach ar hynny wrth i ni fynd yn ymblaenna. Wrth i ni ystyried yr adnodau yma, dwi eisiau ni feddwl fel hyn. Bod Iesu yn cyflwyno i ddechrau a ddewid i'r anghennus yn dydi. Reit ar ddiwedd yr adran, da ni'n clywed y geiriau cyfarwydd. Iesu yn deud, dewch ata fi bawb sy'n flinedig ac yn llwythog ac fe rodda fi o'r ffwystra i chi. Y peth cyntaf ni feddwl amdano fo ydy bod addewid Duw trwy Iesu Grist yn fama yn cael ei gyflwyno i bobl mewn angen, pobl anghennus. Yn benodol, pobl sydd yn flinedig ac yn llwythog. Ydych chi wedi bod yn y cyflwr hwnnw erioed tybed? Y teimlad yna lle mae yna rhywbeth yn pwyso'n drwm arnach chi. Ydych chi wedi bod yn llafurio'n galed, yn trio cyrraedd rhywle, yn trio gwneud rhywbeth, a ydych chi wedi cyrraedd pen eich tenyn, a ydych chi'n meddwl, no more, dim mwy, dwi'm yn gallu cario ymlaen. Ac wrth Iesu siarad efo pobl sydd yn flinedig ac yn llwythog, mae yna ddwy wedd yn does. Mae'r blinedig yn awgrymu pethau da ni'n neud. Yr ymdrech yna da ni yn i roi mewn i weithgareddau gwahanol neu amcanion penodol. So mae yna wneud y pethau da ni'n cymryd rhan yn nhw. Ond mae'r beichiau yn gallu bod yn rhywbeth sy'n effeithio ni er bod gennym ni ddim rheolaeth ohonyn nhw. Mae pobl yn gallu teimlo o dan ni, a dych chi'n clywed pobl yn siarad amdano nhw, mae fel tasa pwysa'r byd ar ei sgwydda fo. Ac yn aml, mae'r cyflwr hwnnw'n gallu codi, nid achos bod ni wedi gwneud rhywbeth, ond jyst amgylchiadau. Bod ni'n byw mewn byd syrthiedig. Bod na rhywbeth yn digwydd o'n cwmpas ni'n yn bywyd teuluol ni, neu yn y sefyllfa gwaith, bod na berthynas yn torri lawr o'n cwmpas ni, a mae o yn llethol. Efallai bod chi felly bora yma. Bod na rhywbeth yn eich bywyd chi, a da chi just about di gallu cyrraedd yma, a da chi'n meddwl, dwi'n isio. Sgynnau'n mynadd, sgynnau'n egni, sgynnau'n owns o draif i wneud i fi edrych ymlaen at bethau. Dwi'n just di cael digon. Os felly, meddyliwch hyfryd ydy gwybod bod Iesu a gair i chi, ac i nina bore yma. Mae'r hyn sgynno fo i ddeud, yr addewid sgynno fo, yn benodol ar gyfer pobl anghennus. Ac nid i rai sy'n dweud, dwi'n iawn, sgynnau'n problem. Dwi'n mynd yn braf trwy fywyd sgynnau'n problema. Dwi'n jyst yn anwybyddu nhw. Dwi'n delio fo pethau, dwi'n sortid. Meddwch, mae addewid Iesu i bobl sy'n cyfadda bod nhw angen help. Sy'n cydnabod y gwendid, yr euogrwydd o bosib mae pechod yn gallu achosi, neu yr briwia dofn mae pechod o'n cwmpas ni'n gallu effeithio anna ni. A mae Iesu'n deud, dwi eisiau siarad efo chi. Ac mae o'n deud, dowch ata fi. Dowch ata fi bawb sy'n flinedig ac yn llwythog. Ac fe roddaf fi o'r fwystra i chi. Wan, ynghyd estyn be mae Iesu'n deud efo yma, mi allwn ni dybio, hynny di, da ni eisiau i gyfyngu fo, un teip o faich neu un teip o fod yn flinedig. Mae'n cyfro pob peth, ond ddigon tebyg bod o siarad yn fama hefo pobl sy'n teimlo baich y gyfraith bod y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn deithio nhw, da chi'n digon da, da chi ddim wedi gwneud hyn, da chi ddim wedi gwneud llall. Triwch yn gletach. Ac i ni fel Cristnogion weithiau, da ni'n gallu teimlo felly, dydyn. Bod na ryw ormes dros da ni. Be bynnag da ni'n neud, da ni'n teimlo, da ni'n llwyddo fel fysa ni'n licio neu nella bod ni'n ymdrechu'n galad i blesio pobl o'n cwmpas ni, ond yn y pen draw, da ni'n teimlo, waith ni heb, dwi di methu. Eto, be mae Iesu'n ddeud? Os da chi felly, dowch ata fi. Os da chi'n teimlo bod chi fel ci yn trio dal i gynffon yn plesio pobl eraill, da chi byth yn llwyddo i blesio, mae yna un sydd â diddordeb yn y chi. Mae yna un sgan rhywbeth arbennig i'w gynnig i chi bore yma, yr arglwydd Iesu Grist. Ac oherwydd bod o yn gwneud yr addewid yma yn benodol i bobl anghennus, yn hynny mae yna rybydd i ni Grisnogion yn does. Mae yna rybydd i ni beidio byth mynd i'r pwynt yna lle da ni'n deud, o dwi'n iawn o'n. Sgynna i ddim anghenion mawr. Mae gen bobl eraill, mae gen bobl sydd heb ymatab i'r efengil anghenion mawr, ond sgynna i ddim. Na, da ni byth yn cyrraedd pwynt yn bywyd ar y ddaear hon lle da ni'n sortid. Achos mae pechod dal yn mynd i effeithio sut da ni'n byw, mae hunanoldeb yn rhywbeth da ni'n gorfod brwydro yn ei erbyn o, ac felly, mi ydyn ni wastad yn mynd i fod yn anghennus. A cysur i ni ydy clywed hynny, mae'n swnio'n rhyfedd, ond cysur i ni achos mae'n golygu bod Iesu wastad a rhywbeth i'w ddeud wrthyn ni. Bod Iesu wastad yn ymcymell ni i ddod at y fo fel ag yr ydyn ni. Hyd yn oed os ydyn ni'n Gristion aeddfed a bod ni wedi syrthio mewn rhyw ffordd, ydyn ni'n meddwl, lle dwi'n mynd rŵan, yr un ydy'r ateb. Da ni'n mynd yn ôl at yr arglwydd Iesu sydd yn deud, dowch ato fi hefo anghenion, dowch ato fi pan dach chi ddechrau'ch llethu hefo pwysa trwm. Yn ddiweddar, mi wnes i wrando ar gyfweliad hefo un o berchnogion tîm Peldroed Wrecsam. Oedd o'n cael ei gyfweld ynglyn â llwyddiant oedd o'n wedi gael dros y tymor dwytha, ac yn benodol y ffaith bod y tîm wedi cael gwobr am ennill y gyngraer. Fe chi wedi clywed am hyn? Mae'n debyg bod Ryan Reynolds a Rob McElhenney wedi gwobrwyo tîm Peldroed Wrecsam am ennill y gyngraer trwy hedfan nhw i gyd drosodd i Las Vegas am chydig o ddyddiau, am wyliau. Rwan, dwi'n siŵr pa mor ddoeth ydy hynny, mater arall ydy hynny, ond oedd nhw'n deud be oedd y chwaraewyr Wrexham wedi bod yn ei wneud yn Wrexham, wedi bod yn ei wneud ar ei gwyliau yn Las Vegas. A dyma Rob McElhenney yn deud fel hyn. Oedden nhw wedi cael modd i fyw yn Las Vegas, ond un peth nes i sylweddoli. Peth perig iawn i grŵp o ddynion sydd i arfer byw yng Ngogledd Ewrop ydy bod yn hael crasboeth Las Vegas. Achos maen nhw'n hogiau ifanc ffit a maen nhw'n gyd yn meddwl bod nhw'n invincible a nes i ddeithyn nhw cofiwch rhoi digon o el i hael. Achos pan mae yna gystadleuaeth rhwng croen gwyn a'r hael, y croen sy'n wastad yn mynd i ennill. Ac yn ymwneud, hynny'n beth rhyfedd i ddeud. Na, y peth cyntaf o'n neud fel perchennog oedd rhoi Eli Hael i'w diw ffwtsbol yn hael crasboeth Las Vegas. Ond nath o'n neud i fi i feddwl, fel Cristnogion, mae beth perig i ni i feddwl bod ni'n invincible, dydy. Achos, da ni byth yn cyrraedd pwynt lle di pechod ddim yn mynd i effeithio na ni. Lle bod ni'n saff bellach a dydy temtasiwn byth yn mynd i ddal gafael na ni. Diolch moch pa mor eiddfed ydyn ni fel Cristion, diolch moch be da ni di wynebu, da ni dal yn gorfod dod yn ostyngedig at Iesu Grist yn cyffesu yn pechod. A meddyliwch, bendigedig ydy clywed bod Iesu i bobl fel yna'n deud dewch. Beidiwch a cuddio, beidiwch a smalio bod pob peth yn iawn yn eich bywydau. Dewch fel ag yr ydych chi, a mi gewch chi rhywbeth gen i. Wrth gwrs, mewn man arall, oedd Iesu yn deud fel hyn yn Luc penod 5. Nid ar ei iach, ond ar y cleifion mae angen meddyg. I alw pechaduriaid i edifeirwch. Nid rhai cyfiawn yr wy fi wedi dod. Ydych chi'n ymwybodol o'ch angen bore yma? Ydych chi'n barod i gyffesu yr angen hwnnw o flaen Iesu? Dyna'r cam allweddol er mwyn i ni dderbyn ganddo fo. Achos os da ni'n falch, os da ni'n hunan gyfiawn, os da ni'n trio portreadu'n hunain fel pobl heb ddim anghenion, heb bechod, heb broblemau, wrth fod felly, be da ni'n mynd i wneud ydy gwrthod Iesu Grist. A gwrthod yr hyn mae o yn ei gynnig i ni. Yn gynharach yn y darlleniad o Matthew 11, mae Iesu'n deud, nid oes neb yn adnabod y mab ond y tad, ac nid oes neb yn adnabod y mab ond y tad, neb yn adnabod y tad, y mab ond y tad, ac nid oes neb yn adnabod y tad, ond y mab a'r rhai hynny y mae'r mab yn dewis ei ddatgyddio iddynt. Datgyddio i rai bychain. Felly di Iesu ddim yn dod i'r byd ac yn dweud dwi'n mynd i ddewis y gorau ohonach chi, dwi'n mynd i ddewis yr rhai clyfar, yr rhai sydd wedi cael trefn ar ei bywyd. Mae o'n dod a mae o'n deud, dwi eisiau'r rhai sydd angen help. Dwi'n dod at y rhai sydd fel plant yn mynd i ddibynnu arnau, yn mynd i wrando arnau, sy'n mynd i ymatab mewn ffydd i be dwi yn ei ddeud. Felly, mae Iesu'n rhoi addewid i'r anghenis. Yn ail, mae o'n rhoi gwahoddiad. Da ni'n gweld y fama gwahoddiad gan yr un sy'n ostyngedig o galon. Dewch ato fi, bawb sy'n flaenedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi o'r ffwystrau chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn y dwyf a gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystrau chi neidiau. Y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn am bai chi'n ysgam. Da ni'n cael clywed bod Iesu'n addo i'r anghenis, ond mae Iesu hefyd yn deud, dwi'n rhoi gwahoddiad a cofiwch pwy ydw i. Hynny di, mae o'n annog ni i ymateb i dderbyn y gwahoddiad gan ddeud cofiwch pwy ydw i yr un sy'n rhoi gwahoddiad. Mae o'n addfwyn a mae o'n ostyngedig o galon. Pam fysa Iesu isio pwysleisio hynny? Oni bai bod o am i'r bobl sy'n flaenedig ac yn llwythog wybod dwi fyddai'n ddiogel yn mynd at hwn. Mae o'n le saff i droi ato fo. A da ni'n gwybod hynny yn ein bywydau o ddydd i ddydd yn dydyn. Mae pwy sy'n rhoi addewid, pwy sy'n rhoi cyngor yn siapio'n ymatab ni i'r cyngor. Meddyliwch er enghraifft y broses o gymryd ffisig, o gymryd tabledi. Wel, os da chi'n pasio rwy'n ar stryd a maen nhw'n deud mae gennau tabledi i chi, peidiwch â cymryd nhw. Iawn? Mae'n rhoi gair bach o gyngor i chi. Da chi'n gwybod pwy dyn nhw? Mwy na thebyg dydy amcanion nhw ddim yn mynd i fod yn dda. Os di'ch doctor chi, ar ôl siarad am unrhyw gyflwr iechyd os gynnwch chi, yn trafod ac yn sgwennu prescription, ac wedyn da chi'n mynd â'r prescription i'r fferyllydd, mae'ch ymateb chi'n mynd i fod yn wahanol, dydy, gobeithio. Mae gen y doctor a'r fferyllydd arbenigedd. Da ni'n gallu ymddiried yn nhw, achos mae yna system i wneud yn siŵr bod nhw'n gwybod be maen nhw'n wneud. Mae pwy di'r bobl sydd yn deud rhywbeth yn gwneud gwahaniaeth. Pwy sydd yn deud, dowch at y fi, chi sy'n flinedig ac yn llwythog, yr un sydd yn afyfwyn, yr un sydd yn ostyngedig o galon. Mae o'n cyfarfod ni, lle ag yr ydyn ni, a mae o'n bod yn dynner hefo ni. Mae o'n gwybod am yn bywydau ni, mae o'n gwybod am sut da ni'n teimlo, mae o'n gwybod am yn euogrwydd ni, deud y gwir yn well na da ni'n gwybod. A dal, be mae o'n ddeud, dwi'n afyfwyn ac yn ostyngedig o galon. Meddwch gymaint o anogaeth ydy hynny i chi a fi fynd ato fo. Di o'n mynd i'n cas. Dydy Iesu Grist ddim pan da ni'n mynd ato fo, chybod, fel rhyw critic sydd yn deud, wel, ie, nes di ddod ato fi, ond ti di cymryd lot amser ynddo. Ac yn beirniadu pob peth da ni'n ei wneud, mae o'n afwyn, mae o'n ostyngedig o galon, a mae o'n yn cymell ni i ddod ato fo fel ag yr ydyn ni, achos fod i'r un sydd wedi cyfarfod â'n angen ni ar y groes. Ond cofiwch, pan ydyn ni'n meddwl amdano fo fel un afwyn ac ostyngedig o galon, dydy hynny ddim yn awgrymu bod Iesu mewn rhyw ffordd yn un y gallwn ni gymryd yn ysgafn. Mae o yn afwyn wrth rei anghennus, mae o'n ostyngedig o galon hefo rei sydd wedi cyrraedd pen i tenyn ac mewn baich mawr o bryder ac euogrwydd, ond mae o hefyd yn gyfiawn, a mae o hefyd yn sefyll yn gadarn yn erbyn pechod ac anghyfiawnder. A da ni'n gweld yr union bethau hynny ar y gychwyn yn darlleniad yn dydy. Thwch chi sylwi sut oedd Iesu yn cyrryddu y trefi hynny yr oedd o wedi dysgu yn nhw ac wedi dangos i awdurdod ynddyn nhw a maen nhw'n troi cefn yn efo. A mae Iesu ni'n rhybuddio nhw ac yn deud, mi fydd na farn ddod ato chi, yn dod arna chi os ydych chi yn gwrthwynebu, yn gwrthod y daioni, y gras y dwi'n dod ato chi. Ond os ydy ni yn cyffesu, yn syrthu ar yn bai, yn deud yndw dwi mewn angen, yna does o ddim rhwystyr rhag i ni ddod at yr un hyfryd yma nagos. Dwi'n siŵr bod nifer ohonoch chi wedi clywed am y llyfr Gentle and Lowly sydd wedi cael ei sgwennu am gymeriad yr arglwydd Iesu ar sail yr adnodau yma. Ac mae'n lyfr arbennig dydy yn helpu ni i weld pwy ydy Iesu Grist a pa gam syniadau ydy'n ni'n gallu gael weithiau o pwy ydy Iesu, pwy ydy Duw. A mae yna ddisgrifiad yn does yn y llyfr sy'n deud fel hyn, bod ni'n gallu'n hawdd meddwl fel hyn. Yndi, mae Iesu'n yn derbyn ni, ond mae o fel tas efo yn derbyn ni ac yn dal i drwyd, chyfo, cadw ni bell i ffwr. Felly, da ni'n meddwl, ynddo? Neu'n wedi, os ydy ni'n yn ymwybodol o'n euogrwydd ni'n hynny'n, da ni'n meddwl na bron yn erbyn i ewyllus mae Iesu'n yn caru ni ac yn dangos gras a thrigaredd tuag ato ni. Ond allenwch be mae Iesu'n ddeud amdano fo'i hynna? Di o ddim felly o gwbl. Deud y gwir, mae o'n ymhyfrydu mewn cael dangos gras a chariad i ni, achos dyna pam mae o wedi dod i'r byd ar gyfer pechaduriaid mae o wedi dod. Yn gwybod am yn cyflwr ni ac yn barod i'n cyfarfod ni. Mae o'n caru ni gymaint nes bod o'di ildio i fywyd ar y groes er mwyn i ni gael dod i berthynas ag o. a mae o'n yn caru ni gymaint nes bod o'n gweld yn llanas ni, a di o'n mynd gadael ni yn fano. Mae o di prynu bywyd newydd i ni, a trwy ysbryd glân mae'n sicrhau bod o'n yn helpu ni i fynd i'r afal a'r llanast sydd yn yn bywydau ni, a'r yn calon ni, ac yna o'n cwmpas ni trwy ysbryd. Dach chi'n sylwi bod Iesu'n galw chi felly bore yma trwy'r efengyl? Yr Iesu addfwyn gostyngedig. Mae o isio eich nabod chi. Mae o wrth i fodd mewn cael gwneud yr hyn fydd yn traws newid yn bywyd ni. A mae'r hyn mae o wedi wneud ar y groes yn waith gorffenedig, cyflawn. A trwy'r efengyl mae o'n galw ni i ddod at y fo. Dod at y fo a derbyn be. A dyma di'r trydydd pwynt. Ar ôl i ni weld bod yna addewid i'r anghennus, ar ôl i ni weld bod yna wahoddiad gan y gostyngedig o galon, da ni yn y diwedd yn sylweddoli bod yna orffwys yma, gorffwys yn y gwaredwr. Dyna di'r hyn mae Iesu yn ei addo yn y geiriau yma. Dewch ata fi ac fe rodda fi o'r ffwystra i chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn ydw i fe gostyngedig o galon ac fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidia. Dyna mae Iesu yn ei addo i unrhyw un anghennus a phechaduris sydd yn troi ato fo mewn ffydd sydd yn dod ato fo. Gorffwys sydd yn orffwys i'n heneidia. Dach chi wedi profi y gorffwys yna os ydych chi wedi troi mewn ffydd at Iesu Grist, os ydych chi wedi dod at y fo yn eich treialon, ydych chi'n gwybod be ydy'r gorffwys yna? Wan, da ni'n ymwybodol o be ydy gorffwys yn gorfforol, yn dydyn? Dwi'n gwybod faint yna chi sydd wedi cael noson dda o gwsg neithiwr. Mae o'n rhywbeth braf, mae'n rhywbeth lle mae'n corff ni'n cael ei atgyfnerthu i adnewyddu, a da ni'n gallu gobeithio wynebu diwrnod newydd os da ni wedi cael gorffwys corfforol. Ond be mae Iesu ni afo ydy gorffwys dyfnach, gorffwys i'n hynnaid ni, gorffwys ysbrydol dwfn, sydd yn ymwneud â'r ymwybyddiaeth yna bod na dawelwch yn yn hynnaid ni. Bo pethau'n iawn rhwngtha ni a Duw, y bydd pethau'n iawn i ni ac i bobl fyw am byth bythoedd achos be mae Iesu wedi wneud. Bo na heddwch a diogelwch i ni, nid oherwydd be da ni wedi wneud, oherwydd be mae Iesu Grist wedi gyflawni ar yn rhan ni. A da ni'n cael profi y gorffwys hwnnw, nid wrth fod yng nghyffiniau Iesu Grist, ond wrth i ni fod yng Nghrist. Yr uniad yna mae ffydd yn ei roed lle da ni'n perthyn i Iesu Grist trwy ffydd. Wrth i ni edifarhau, troi cefn ar yn pechod a trystio yn llwyr yn Iesu Grist, da ni'n cael yn uno hefo fo. Mae'r ysbryd glân yn gwneud ni'n un a Christ. A gwrandwch be mae'r Beibl yn ei ddeud sydd yn digwydd i'r Cristion mewn sefyllfa felly. Dwi am ddyfynnu y Rhufeiniaid 3, 24 a 25. Gan ras Duw, ac am ddim, mae Cristnogion y maent yn cael eu cyfiawnhau i gwneud yn iawn hefo Duw, trwy'r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu. Yr hwnna osododd Duw ger bron y byd yn ei waed yn aberth cymod trwy ffydd. Os da ni yn Iesu Grist, da ni'n cael derbyn y gorffwys yna. Y gorffwys yna, mae yna sôn amdano fo trwy'r Beibl, dweud y gwir, o Genesis ymlaen. Y darlun da ni'n cael, neu'r adleisia da ni'n cael ydy pan mae pob peth yn iawn, pan mae Duw hefo'i bobl wedi dod i'r undod yna, be sydd na? Gorffwys, llawenydd, heddwch. A mae'r cysgod i'w gael, wrth gwrs, ym mhatrwm wythnos. Ar y seithfed dydd, mae yna orffwys yn does, mae yna stop yn dod. Lle da ni'n gorfod gweithio, gweithio, gweithio. Iawn. Lle o'n i dwch? O ia, gorffwys. Mae o'n orffwys sydd yn dod trwy'r Beibl i gyd, a mae o'n orffwys sy'n cael ei sôn amdano fo yn enwedig yn yr Exodus. Oedd y gorffwys i ddod yng ngwlad yr addewid. Felly tra oedd pobl fyw yn yr anialwch, oedd nhw'n brwydro, oedd nhw'n cwyno, oedd nhw eisiau mynd yn ôl i'r aifft, ond oedd yr addewid yn cael ei ddod i roi, mi fydd na wlad yr addewid, lle fydd na fendith, lle bydd na orffwys. Os da chi'n cofio'r hanes, nath y genhedlaeth cyfa ddim cael cyrraedd gwlad yr addewid achos bod nhw heb drystio. A mae hwnna yn cael ei gyflwyno fel rhybudd i ni yn Hebreaid. Peidiwch â bod fel nhw, mae gynnwch chi orffwys cyflawn yn Iesu Grist. Trystiwch yn Iesu Grist a mi gewch chi orffwys am byth trwy Iesu Grist. Mae o'n cychwyn wrth i ni gredu'n dydy. Y tawelwch meddwl, yr heddwch yna rhwngtho ni a Duw. Y gallu fod, fel o'n i'n deud yn y stori plant, yng nghanol storm, ond gwybod mae Iesu in charge. Mae Iesu yn gofalu amdana i. A wedyn mi fydd o'n dod i'w gyflawnder y niwedd amser yn y nef newydd a'r ddeiar newydd. Mae o'n orffwys sy'n cael ei grybwyll yn rhai o'n emyna ni. Os da chi yn cofio yr hen emyn yna sydd oedd yn tueddu i gael ei chanu mewn angladda o fryniau Caer Salem ceir gweled. Gwrandwch ar y pennill yma. Cawn esgyn o'r dyrus anialwch i'r beraidd baradwys i fyw. Ein henaid lluddiedig gaiff orffwys yn dawel ar fynwes ein Duw. Dihangfa dragwyddol geir yno ar bechod, cystuddiau a phoen, a gwledda i oesoedd di derfyn ar gariad anrheithol yr oen. Mae yna orffwys go iawn, gorffwys dofn ar gael i ni sy'n anghennus, ond i ni fynd at Iesu, dewch ata fi. Ac yn anola yn sydyn, mae Iesu yn rhoi addewid, yn rhoi gwahoddiad, yn cyflwyno gorffwys i'r rhai sy'n dod ato fo, ond rhag i ni feddwl bod y gorffwys yna yn rhyw fath o, dyna fo, job done. Dwi'n gorfod gwneud byd, dwan. Gai chill. Gai jyst gwneud be bynnag ydw i isio, a wedi fi pob peth yn iawn yn y mywyd i. Da ni'n gwybod nad ydy bywyd y Cristion ddim felly nad yn. Mae be mae Iesu wedi wneud yn gwbl, gadarn a diogel, ond ymchwyg yn yr addewid, mae yna alwad i ni hefyd. Galwad i wisgo iau hyfryd Iesu Grist. Dewch ato fi bawb sy'n wynedig ac yn llwythog, ac fe roedd â fi o'r ffwystra i chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i chyneidiau, y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn am bai chi yn ysgam. Ond mae iau, ella, yn derm bach yn anghyfarwydd i ni dyddi yma, ond iau oedd y cyfarpar yna oedd fel rhyw fath o harnes yn cael ei roi rhwng dau anifal, fel bod nhw'n gallu tynnu ar adyrne, tynnu pwysau o'i hôl nhw. Mi oedd yr iau, yr ioc rhwng y ddau anifal yn rhannu y baich rhwngthyn nhw. Ac yng nghefndir i ddewig y bobl mae Iesu'n siarad efo nhw, mi oedd nhw'n meddwl am iau fel dod o dan iau rhywun, fel dod o dan ddysgeidiaeth rhywun, neu bod yn ddisgybl i rhywun. Felly mae Iesu'n dweud, mi gewch chi orffwys, ond wrth i chi gael y gorffwys yna, da chi i ddod o dan yr iau hefo fi. Da chi fod i ildio i fa awdurdod i. Da chi fod i ddilyn fy nysgeidiaeth i. Da chi fod i wrando be dwi'n ddeud. A mi fydd hynny'n hyfryd. Mi fydd hynny'n ysgafn i chi. Felly fel Cristnogion, da ni'n diolch am be mae Iesu Grist wedi wneud. Da ni'n ei glodfori fo am hynny. Buddugoliaeth, y groes, a'r atgyfodiad. Da ni'n derbyn maddeiant, gorffwys bywyd tragwyddol, ond tra da ni ar y ddeiar yma, mae gennym ni dal waith i wneud, yndoes? Mae gennym ni dan alwad i ddod o dan yr iau hefo Iesu, sy'n awgrymu bod Iesu yn rhannu yn beichio ni, ond bod gwrando a byw yn bywyd yn ôl dysgeidiaeth Iesu yn braf i ni. Achos be mae o ddeud reit ar y diwedd ydy, y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn am bai chi yn ysgafn. Achos
da ni wedi derbyn gymaint gan Iesu Grist, da ni wedi profi grym yr ysbryd glân yno ni, felly mae dilyn Iesu yn mynd i fod yn brofiad hyfryd ar yn heriol a'r brydiau, ond mae Dyw yn rhoi be da ni angen er mwyn dilyn Crist. Mae o'n darparu be da ni angen er mwyn i ni allu dod o dan yr iau hefo Iesu. A diolch yn cymharu hefo dod o dan unrhyw iau arall. Diolch yn cymharu hefo unrhyw ddysgeidiaeth neu ffordd o fyw. Meddyliwch, mae yna gymaint o bobl o'n cwmpas ni, mae gennym nhw egwyddorion maen nhw'n byw i bywydau yn eu hôl nhw. Gwneud pres, cael enw da, bod yn enwog. Ydy'r pethau yna beth yn dod â bodlonrwydd neu gorffwys iddyn nhw, go iawn? Dyn nhw ddim, nedyn. Achos pobl, efallai pobl da chi'n nabod, maen nhw wedi rhoi i bywydau er mwyn cael mwy a mwy o bres, maen nhw wastad eisiau mwy. Dos a byth ddigon iddyn nhw, a maen nhw marw, a dyn nhw'n gallu gwneud i byd efo'r pres yna, anyway. Neu meddyliwch am bobl sydd a'i bryd ar gael enw, enwogrwydd byd enwog. Ond eto gymaint ohonyn nhw sydd yn ansicr achos maen nhw'n deud, you're only as good as your last performance. Does a ddim un dysgeidiaeth yn cymharu a be mae Iesu wedi wneud ac wedi ddeud wrtho ni. Mae Jesu Rael yn deud fel hyn, tydi iau Iesu yn ddim mwy o faich i'r Cristion nag ydi plu ar aderyn. Da ni angen dysgeidiaeth Iesu Grist er mwyn i ni fyw y bywyd cyflawn mae Iesu yn ei ddarparu ar ein cyfar ni. Felly, wrth i ni orffan, be da chi'n neud efo'ch baich? Lle da chi'n mynd pan ydych chi'n flinedig? Ydych chi'n gweld pwy ydy Iesu Grist, yr un addfwyn gostyngedig o galon, yr un sy'n ymhyfrydu mewn datguddio Dyw i bobl sydd fel plant bach? Nid yr hei hunan gyfiawn sy'n meddwl mae gennau i'r atebion i gyd, ond bobl sy'n deud, dwi mewn llanast, dwi angen help. Dowch i gael y gorffwys y mae o wedi sicrhau i ni trwy dalu'r pris drosto ni ar y groes. Dowch o dan yr iau hefo fo i fwynhau bywyd yn clodfori Dyw yn caru yr arglwydd Iesu ac yn byw yn ôl i ddysgeidiaeth o'n caru'n gilydd yn bod yn halen y ddeiar ac yn oleini'r byd efo'n gilydd. Dwch ni weddio cyn canu'r emyn ola. O arglwydd, da ni'n diolch. Yn diolch bod gennym ni'r fath waredwr sydd wedi dod i'n plith ni i gyfarfod ni yn yn hangen. Yr un sydd wedi darparu a sicrhau y gorffwys am byth i ni oherwydd yr hyn nath o drosom ni. Da ni'n gofyn y byddi di rwan trwy dysbryd glân yn yn cymell ni. Be bynnag sy'n pwyso na ni? Sut bynnag ydy ni'n teimlo? Nid i gledu'n hunin. Nid i weithio'n gletsach i drio plesio pobl eraill neu plesio ni'n hunin, ond i ildio i'r gwaredwr gostyngedig. I ddod at y fo i brofi gorffwys ac i allu deud mae iau Iesu Grist yn hyfryd. Gna'r gwaith yna rwan ar yn henidio ni. Tyn ni at dy fab anwyl. Da ni'n gofyn er clod i dogoniant ac i enw mawr y gwaredwr ei hun. Amen.